eta datozen minutuetan Mikel Orbañanosekin hitz eginen dugu, ostegunean otsailaren 12an arratsaldeko 6etan apestegi berriko lehenengo solairuan, ba udalerri euskaldunen mankomunitateak, Basaburuko udalak eta Utzamaldeko euskara zerbitzuak antolatutako saio interesgarri eta beharrezko bat izanen dugulako hemen jauntxaratzen, azaroan izan zuten lehenengoa eta Euskal Herrian eta eskualdean euskararen egoera zein den aztertu zuten eta nola eragin ere horren inguruan hausnartu nahi dute, ba horretarako bigarren saio bat izanen da, esan bezala, aste honetan, ostegunean, arratsaldeko 6etan hemen jauntxaratzen, baina guazen Mikel agurtzera, bera UEMako euskara teknikaria delako, kaixo Mikel, egunon.
Haupa, kaixo, egunon.
Bueno, gaian potolo xamar da, baina ala ere galdera botako dizut, zein da euskararen egoera Euskal Herrian?
Bueno, ahi dago, ez? Irurogei tamargarren amarkadan gure aurreko belaunaldiek egindako alegin ikaragarriari esker, bueno, horre euskararen bizi berritze prozesu bat ere intzen, baina gaur egun ahultze fase batean dago. Edo eta Iñaki Jurrebaso UEMako ikerlariaren hitzak erabiliz, euskara minorizazio gorri batean dago. Hai, edo eta beste modu batera esan da, ba, Euskal Herrian bizitzeak bataz beste erdaldun du, egiten du. Datzetatik abiatuta, zenbakietan nahiz itxutuko, baina oroar, bueno, guztetan ikusten da, atzerantzko joera bat. Bai? Batez ere, lehen hezkuntzan, oda, ama hizkuntzan, kaleko zein etxeko erabileran edo eta hizkuntza gaitasunean. Bai? Datu horiek, batez ere, arnazguneen gainbera ere erakusten dute, eta hori oso kezkagarria da, bai dozen hizkuntza gutxituentzat. Arrazguneak ahultzea, ba, desagertzea eriotza zigorra baita, ez, hizkuntza minorizatuarentzat, bizkat hori laburtuta.
Ados, Mikel, eta Basaburuan noski Euskal Herriko islada ere izanen dela pentsatu dezakegu, hemen zer diote azken urteetako datuek?
Bai, hemen, bueno, horre hizkuntza baten osasuna, ez, diagnostikatzeko, hainbat aldagai hartzen dira kontutan, bai, hasteko ba, euskararen ezagutzaren aldetik, bai, azken batean, herritarra ea gai den euskara ulertzeko eta hitz egiteko, bai. Eta hemen ikusten dugu, Basaburuan, bai, gainontzeko herri euskaldunetan bezalaxe, azken 30 urteetan, ba, jitsiera bat izan duela. Hau da, 1981an, biztanleriaren 187 zen euskalduna. 30 urte geroago, 162-ra jetxi da. Bai, orduan, ba, jetxiera bat ikusten dugu, ba, horren atzean faktore ezberdinak daudelako, bai, testu inguru politikotik hasi, eta biztanleria edo demografi aldaketaraino. Zehatzago esan da, azken datuen arabera 2021an, adinaren arabera, bueno, hemen ikusten dugu, 2019 urte artean, ba, 186 dela euskalduna, 2064 urte artean 161, eta 164 urtetik gorakoen artean, ba, 181 dela euskalduna. Bai, baina esandakoa, azken 30 urteetan, ba, jeitsiera orokorra izan dugu. Eta beste bi aldagai aipatzeko labur-labur, lehen hezkuntza eta etxeko erabilaren aldetik, hemen, bueno, aipatu behar da eta salatu behar da, ba, Nafarroan ez ditugula azken 20 urteetako daturik, bai, daturik berriena edo, modu batean, kakutxen artean, ba, 2001 dugu, bai, orduan, ba, datu falta handia somatzen dugu, baina, bueno, aipatzekoa da, ba, hemen ere, ba, jitsira egon zela, ez da, 1980-etik, 1970-eko jitsira jaso zen, ba, etxean, ba, zenbatek jasotzen duten euskara, eta gero baita ere, ba, zenbatek erabiltzen duten euskara, bai, garai hartan, ba, 1960-ek erabiltzen zuen euskara etxean, eta 10 urte lehenago, ba, 1960-ak, bai, beraz, ba, laburki esan da, oro har, ba, jitsiera urte egon da, Basaburuan.
Aipatu dugulen ere, ba, ezagutzaren eta erabileran arteko arrakala hori, nabarmena da, zergatik gertatzen da?
Bai, hori, bueno, askoek galdetzen dute, eta ezan berra dago, Jurre Basok, bere tesian, ba, erabilerarako determinantea den aldagai bat azpimarratzen duela, eta dela hizkuntza gaitasuna, bai, edo erraztasuna, hau da, herritar bat, bueno, ba, ze hizkuntzetan mudatzen den errazago, ez da? Ba, gure kasuan, euskaraz, edo erdaraz. Argi dagoena da, ba hori, Euskal Herritarren enueko 8 bakarrik, bai, hau da, 10 herritarretatik ba baino gutxiago, bat batera ere ez da iristen, errazago mundatzen dela euskaraz, erdaraz baino. Bai, orduan, bueno, ikusi daiteke hizkuntza gaitasunean euskara oso ahul dagoela, ez? Eta azken batean erraztasunak ba dakarrelako erabilera, bai? Orduan, bueno, ba ni ez hizkuntza batean azerretzen izenean edo sentimenduak adierazi behar ditudanean beti jotzen dugu ba errezen moldatzen gean hizkuntzara. Ezagutak, bai, gora egin duen arren azken hamarkadetan bai hizkuntza gaitasunean ba euskarak ez du irabazi eta hori da hain zuzen ba gako nagusiena ba erabileran eragin nahi baldin badugu, ez? Hau da, hiztun gaituak sortu behar ditugula. Eta euskararen entzako, ba, ezinbesteko aldagaia dela. Bukatzeko, hor ere ikusi behar da, zergatik dagoen arrakala baita ere, ezagutza eta gaitasunaren artean, eta hor beste faktore bat baita ere da aukerak, bai, hizkuntza nagusitasunaren faktorea. Hau da, zein ere mutan dago hizkuntza bat ala bestea, bai, eta hemen ikusten dugu, ba, eremu gehienetan, Euskal Herriko eremu gehienetan, hau da, 10 lekuetatik 9tan ba erdara nagusi dela, bai, eta horrek azken baten korronte handi bat sortzen du eta erralduntzeko ba dinamikara darama herritarra.
Hizkuntza gaitasunean eragitea aipatu dugu, zer egin dezakegu ba euskararen egoera hau iraultzeko?
Bai, bueno, guke beti harri izaten dugu, ez? Barita magikora ez daukagula, eukiko bagenu, ba, dagoeneko Euskal Herri euskaldun duko genun. UEMA, udalekin eta mankomunitateekin elkarlanean, alegin egiten ari da herritarren alduntzan eta kontzientziazioan, baina, bueno, argi dago, ez dela nahikoa. Bai, horren atzean, egiturazko aldaketan handiak behar dira, eta UEMako kideen dire dien udalerriok esaterako arrasguneak eta udalerri euskaldunak bueno ba funtsian legez babestu behar dira, ez? Eta hori hain zuzen aldarekatzen dugu, bai, arrasguneak eta udalerri euskaldunak sendotu eta babestu behar ditugula. Azken batean arrasguneak euskararen biziberritze prozesuaren motor dira, bai, hizkuntza gutxitu eta zapalduetan horrelako arrasguneak behar garrezkoak dira, ematen bihotzak baitira hizkuntzarentzat eta hori gainbere iraultzeko ba beharrezkoak dira. Euskarari ere, bueno, ba, esandakoa justizia eta legea beza eta arnazia ekarriko dion nolabait arkitektura juridiko bat behar du eta aitortu behar dago, herritarren alegina egundekoa dela, baina barri dago, ez dela nahikoa eta tipulak ez azal asko dituen enean, ba, euskararen aferak ere, ba, azal asko ditu.
Mikel, guztia ez da txarra, ez? Behintzat badira, bueno, elementu positibo batzuk, edo behintzat esperantzarako, ez? Arrazoiak ematen dituztenak, eta adibidez, euskararekiko atxikimendua altua izaten jarraitzen du?
Altua edo esan daiteke euskararen indargune nagusienetariko bat dela, atxikimentua eta jarrera, bai, eta aitortzen dut herritar askoren harridurarako da hori, ez da? Nola leike bizi dugun egoera larri honetan, bueno, hizkuntzaren ba atxikimentua bueno, azpimarragarri izatea, bai. Jurbaso, konparaketa egiten du baita ere, bueno, euskararen pare edo egoera berean dauden hizkuntza gutxituekin. Zer pasatzen da? Ba, beste hizkuntza gutxituetan ez dezala, hemen euskal komunitatean badagoela nukleo sendo bat, non, bueno, ba, euskararen alde egiten duen, bai? Euskararen aldeko ekimenetan parte hartzen duten, eta hizkuntza gaitasunaren aldetik ere, bai, aipatu du, ez? 108 bakarrik moldatzen dela euskaraz erdaraz baino, ba, erdaraz moldatu harren ere, ba, askoek etxean euren seme-alabei, ba, euskara transmititzeko autua egiten dutela. Bai, horri esker dago euskara, dagoen mailan eta dezen eta ez dezente beherago, bai. Euskara, bai, Europako hizkuntza zarrenetariko izan da, mendetan zehar eta gaur egun ere, euskararen eta euskal kulturaren aurkako zapalkuntza jasan da ere, euskarak biziri dirau, ezta? Zergatik, ba, bueno, etxeko transmisioari esker, hori da azken baten, hizkuntza gutxitu batek behar duen nukleoa edo motorra, bai? Eta hemen ikusi da, aurreko belaunaldiei esker, mendetan zehar transmititu dela etxean euskara, eta horri esker dagoela bizitu, bai? Asko nintzako, bueno, ba, euskara izan dela eta dela, bueno, ba, hizkuntza bat, beste hizkuntza bezalaxe, garrantzitsua, eta horri esker dagoela bizirik.
Bale, bukatzen goaz, Mikel, baina bai. Hemen basaburuan, ba, lehenengo saioa egin zenuten azaroan, eta saio horren aurretik gainera inkesta zabaldu zenuten herritarren artean, eta beste gauza batzuen artean, ba, eragiteko esparruak identifikatu zenituzten, hori elkarpartekatu zenuten lehenengo saio horretan, zintzuk dira esparru horiek?
Bai, pixka bate mai gaineratu zituzten herritarrek 81 eremu edo, ez. Hoda, datozen urteetan, bueno, ba, non jarri behar dugun begira da edo indarra, ba, euskararen erabileran eragiteko helburuz. Eta, bueno, hemen zerrendatuko ditut, aurrenekoa izan zen, aurretan eramen hizkuntza ohiturak, hau basaburuan bakarrik ez, beste herri askotan ere aipatzen den eremua da, baina aipatu beharra dago baita ere, aurretan eraben inguruan ere beste bueno, pertsonek ere parte hartzen dutela. Hau da, helduek ere bai, edo gurasoek, edo dena delakoek bai. Orduan, bueno, aurretan eraben zirkulua ba, zabala dela. Horrera aipatu zen eskola. Eta eskolan ere, bueno, ba, euskal taletasuna eta euskal kulturaren transmisioan ere ba, inagin behar dela, eskola makarrik ez, familian baita ere, ba, bueno, gazten hizkuntza portaerak ulertuz, euskarakiko atxikimendua luzatuz, helaraziz, eta gero, bueno, ba, euskalduna bakarrik ez dela nahikoa, ba, euskal zale izate ere behar beharrezkoa da, dela orduan, bueno, ba, sentimendu ere transmititza ere ba, gakoak direla, bai? Beste eremu bat ere aipatu zen ikusentzunezkoak edo sare sozialak, bai, gaur egungo testu inguru honetan, bueno, ba, euskararen, ez, plaza ikusita, bueno, nahiko urria da, baina, bueno, ba, horre eragitea, ba, ezinbestekoa da, ba, kultur kontsumoan landu nahi bali madugu. Gero baita ere aipatu zen herriko hizkeraren erabilera eta ezagutza. Bai, basaburuan ere, bueno, ikusi da, euskalkia ere badago. Erabiltzen dute askok kontua zer da, ea hori transmititzen den, ea hori ezagutarazten den, bai, orduan ere, horre ere lanketa egite ere, behar eskola ikusten dute herritarrek. Eta gero, bueno, arlo sozioekonomikoa aipamena eginez, ba, ostatu edo sozializazio ere muetan ere, eragin behar dela ere aipatu zuten. Eta gero azkenik, ba, etorri berrien harrera eta integrazioa, ez? Ba, bueno, etorri berrientzat edo bizilagun berrientzat, ba, berri mamertzaiela, bueno, ba, hemen ere euskara dagoela, hizkuntza badagoela, nahi pixkatorren inguruko, bai, informazioa helarazte ere, ba, ezinbestekoa dela.
Mikel, eta bueno, horretan pixkat gehiago, ez? Horri buruz gehiago osnartzeko ostegunean arratsaldeko 6etan apestegi berriko lehenengo solairuan izanen zarete, hor esparru hoietan zer egin ikusi nahi duzu, ez?
Hori da. Bai, azkenetan hori. Eremuak behin aipatuta, ja hor neko genuke ba sakondu edota bueno, ba denon adostasunean ba ekintza batzu behintzat zehaztu, ez? Hor, bueno, badatoz, kampaina batzu, korrika esaterako, bueno, horren bueltan ere, ba, nahi dugu, bueno, ba, eremu batean edo bestean, ba, ekintza bat andolatu, ba, baino gehiago noski, eta, bueno, ba, proposamenak noski ongetorriak izango dira. Orduan, bueno, ba, gomita ilusatuta berritaren zat.
Ba, eskerrik asko, Mikel, beti bezala gurekin tarte haue hartzeagatik, eta bueno, jarraituko dugu gertutik ea ostegun honetan, saio horretan, ba, zer ematen duen saioak, eta hitz eginen dugu aurrerago, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, Euskara Laboizietara zabaltzeagatik, ondo izan.
Agur.